Tämä kysymys kuuluu seuraavasti. Onko Raamattu ennustanut maan saastumista? Ja koska tähän voi vastata Raamatulla ja hyvin lyhyesti, niin halusin ottaa sen tämän tilaisuuden aluksi. Se ei vie paljon aikaa. Täällä profeetta Jesajan kirjassa, luku 24, esimerkiksi jakeessa 5, 6 ja 20. Tämä koko luku oikeastaan, jos kotona vaivaudutte katsomaan lukua 24, se puhuu maailman tuomion ajoista, niistä hetkistä, jotka koittavat juuri ennen kuin tuomiot kohtaavat tätä meidän planeettaamme. Ja täällä sanotaan seuraavasti. Maa on saastunut asukkaittensa alla. Ja sanotaan syy myöskin miksi. Sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystänsä kärsivät. Sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Maa hoippuu ja hoipertelee niin kuin juopunut, huojuu niin kuin lehvä majaa, raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. Ja niin kuin te hyvin tiedätte, niin tämä ei ole suinkaan ainoa profeetta Jesajan ennustus. Hän on ennustanut muitakin asioita, jotka ovat täyttyneet täsmällisesti. Ja jos me ajattelemme, että tämä profeetta Jesaja eli ja vaikutti ja kirjoitti noin vuonna 600 ennen Kristusta, niin voimme ymmärtää, että yli 2500 sitten annettu profetia on nyt täyttynyt viimeisen 33 vuosikymmenen kuluessa. Jos joskus vaikka toisen maailmansodan aikaan olisi sanottu, että joku Välimeri tai Itämeri saastuu tai jotain vastaavaa, niin me olisimme pitäneet tällaista ihmistä tietynlaisena. Mutta tänä päivänä se on karmeaa totuutta ja näemme, että tämä saastumisilmiö etenee hyvin kiivaasti ja nopeasti. Ja juuri toissa iltana kuuntelin tästä lähetystä ja siinä mainittiin, että Suomessakin puolet järvistä on saastunut, vaikka mitään saastuttavaa teollisuutta ei ole niiden rannoilla. No niin, kuitenkin tässä oli tärkeä asia se, että Raamattu on tämänkin asian tiennyt ja 2500 vuotta sitten annettu ennustus, joka on nyt meidän päivinämme silmiemme edessä täyttymässä ja toteutumassa. Tämäkin niin ikävä asia kuin tämä on, se antaa meille luottamuksen tunnetta tätä kirjaa kohtaan. Tosiaan, jos tällaisia kysymyksiä tulee, niin voitte ihan vapaasti jättää niitä meille ja olisimme oikeastaan niistä iloisiakin. Eivät ne häiritse lainkaan. Päinvastoin olemme niistä iloisia. Ja tuollaista hetkestä tietääkseni ja muistaakseni tulee aina hyvin mielenkiintoinen ja miellyttävä hetki. Voi tehdä suullisia kysymyksiä tuossa hetkessä ja voi myöskin kirjallisesti kysyä. Haluaisin lukea teille erään valtavan tekstin täältä Raamatusta. Täällä on paljon sellaisia valtavia tekstejä ja tämä on yksi niistä. Ja se löytyy täältä Filippiläiskirjeen 4. luvusta jakeesta 19. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Ajatelkaa. Jumala on antanut valtavan lupauksen täyttää kaikki meidän tarpeemme. Ja meillähän on niitä tarpeita aikamoisia, eikö niin? Kaikki meidän tarpeemme Jeesuksessa Kristuksessa. Ja todella nämä tarpeet täytetään Kristuksessa. Me ymmärrämme, että tällainen asia, joka kuulostaa vähän niin kuin liian hyvältä, eikö niin? On asia, josta meidän täytyisi saada selvyyttä. Kuinka hän voi tämän tehdä? Täällä Markuksen evankeliumin 9. luvussa jakeessa 23. Meille kerrotaan, kuinka hän täytti niiden tarpeet, joiden kanssa hän joutui tekemisiin maan päällä ollessaan. Markuksen 9 ja 23. Täällä sanotaan näin. Niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Minulla on täällä toisessa taskussani tällainen tutun värinen paperipala. Paperi, josta me kaikki tykkäämme, kuka enemmän, kuka vähempi. Ponnistelemme näiden paperipalasten hyväksi, eikö niin? Minä haluaisin antaa sinulle tämän paperipalasen tänä iltana. Sinä tiedät ehkä, mitä tällä saa aikaan, mitä tällä voi tehdä. Mutta voidaksesi toimia tällä paperipalasella, sinun täytyy vain tulla tänne eteen ja ojentaa kätesi ja ottaa tämä minun kädestäni. Ei nimittäin riitä, että tiedät, mitä tällä saa aikaan, tiedät, mitä sillä voi ostaa, tiedät sen mahdin. Ei se riitä, että tiedät ja uskot sen. Sinun täytyy tulla ja ojentaa kätesi ja ottaa tämä seteli. Haluan antaa sen sinulle. Täytyy panna taskuun. Olen pettynyt teihin suorastaan. Pidättekö te minua niin epäluotettavana, että minä en olisi teille antanut, jos te olisitte tulleet tämän hakemaan? Kuka tahansa teistä olisi tullut hakemaan, olisi saanut tämän satasen. Aivan varmasti. Olen pettynyt teihin vähän. Tämä alkoi huonosti tämä ilta. Erittäin huonosti. Miten tämä näin huonosti voi alkaakin? Minä tarjoan teille satasta, kukaan kenellekään se ei kelpaa. Te olette varmasti liian rikkaita. Olisihan tällä saanut yhtä ja toista. Minä panen taskuuni pettyrinä tämän setelin. Minä olin tarkoittanut antaa sen jollekin teistä. Kukaan ei tullut tänne eteen hakemaan sitä. Ehkä te epäilit, että minä sitä anna, mutta ei minä niin epäluotettava henkilö ole. No, kyllä mä ymmärrän. Markuksen 6 ja jae 56, sen loppuosa, kertoo meille seuraavaa. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveeksi. Tämä jae korostaa sitä tosiasiaa, että täytyy saada kontakti Jeesuksen kanssa ennen kuin voivat kokea parantumisen ja tervehtymisen. Oli kaikenlaisia sairaita Jeesuksen päivinä. Kun luemme evankeliumia, huomaamme sen aivan selvästi. Oli henkisesti sairaita, oli fyysisesti sairaita, oli kodittomia, oli nälkäisiä, oli janoisia, oli monenlaisten vaikeuksien ja vaivojen vaivaamia ihmisiä Jeesuksen päivinä. Meille kertoo evankeliumi eräästä naisesta, joka oli 12 vuotta sairastanut. Hän oli kulkenut kaikkien lääkäreiden luona, oli tuhlannut, käyttänyt kaiken omaisuutensa lääkäreiden palkkioihin, parannusta ei tapahtunut, ja sitten hän kuuli Jeesuksesta. Mutta hän huomasi, että oli erittäin vaikea päästä Jeesuksen läheisyyteen väentungoksen vuoksi. Jeesuksen ympärillä pyöri paljon ihmisiä. Suuret joukot seurasivat häntä joka hetki, kun hän oli julkisesti liikkeellä. Ja niin tämä 12 vuotta sairastanut nainen ajatteli, että jospa vain pääsisin koskettamaan edes tuo Jeesuksen vaipan helmaa tai tupsuja, niin varmasti kokisin parannuksen. Ja Jeesus tunsi, että joku koski häneen. Ja hän kysyi, kuka koski minuun? Opetuslapset pitivät Jeesuksen kysymystä erittäin outona, sillä kun paljon väkeä pyörii jonkun ihmisen ympärillä, niin on aivan selvää ja luonnollista, että joku tönii siinä ja tuuppii vahingossa, tarkoittamatta hipaisee tai tönäisee. Ja he ihmettelivät, miksi Jeesus kysyi tällaisen kysymyksen, kuka koski minuun? Mutta Jeesus tunsi uskon kosketuksen. Tämä kertomus tästä evankeliumin tutusta kohdasta sopii myöskin erittäin hyvin tälle päivälle. On monia, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, eikö niin? Maailmassa on yli miljardi kristityksi tunnustautuvaa. Käydään ehkä melko säännöllisesti kirkossa tai vähemmän säännöllisesti kirkossa. Osallistutaan ehkä jonkinlaiseen kristilliseen toimintaankin. Jeesuksen nimen ympärillä parveilee tänä päivänä ihmisiä enemmän kuin koskaan ennen. Hänestä kirjoitetaan kirjoja enemmän kuin koskaan ennen. Hänestä lauletaan lauluja enemmän kuin koskaan ennen. Hänestä on todella tullut pop, niin kuin sanoin edellisessä puheessani. Mutta harvat koskevat häneen niin, että tulevat henkilökohtaiseen kontaktiin vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Hänen ympärillänsä kyllä pyörii väkeä, mutta harvat koskettavat häneen niin, että tulevat henkilökohtaiseen kosketukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Nyt me haluamme katsoa, ennen kuin tänä iltana menemme kuviin hetkeksi, sitä, mitä merkitsee olla kontaktissa, yhteydessä Jeesuksen kanssa ja kuinka se on mahdollista. Mehän emme voi tänä päivänä kirjaimellisesti koskettaa häntä niin kuin tämä kertomuksen nainen täällä evankeliumin kohdassa, mutta kuitenkin voimme päästä henkilökohtaiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa. Sillä aina kun Raamattu puhuu uskon omistamisesta ja Kristuksen yhteyteen pääsemisestä, se puhuu henkilökohtaisesta kontaktista, henkilökohtaisesta yhteydestä. Ja tämä kokemus pohjautuu Jumalan tuntemiseen. Tiedättekö, täällä Johanneksen evankeliumin 17. luku jae 3 esitetään meille erittäin tärkeä ajatus, joka on tärkeä niin sinulle kuin minullekin. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Iankaikkinen elämä edellyttää Jumalan tuntemista. Muussa tapauksessa olemme vaikeuksissa. Puhuimme joitakin päiviä sitten, millainen on Jumala sellaista aiheesta. Sen tarkoitus oli hiukan tuoda jotakin tietoa Jumalasta, joka teille saattoi olla hyvinkin tuttua. Mutta kuitenkin tämä Johanneksen evankeliumin kohta painottaa tosiasiaa ja alleviivaa tosiasiaa, että jos aiomme kerran päästä iankaikkiseen elämään, meidän täytyy tuntea Jumala. Se on tärkeä kohta. Kuinka me voimme oppia tuntemaan Jeesuksen? Kuinka me voimme oppia tuntemaan samalla myöskin Isän, Jumalan? Miten me voimme oppia tuntemaan kanssa ihmisemme, toisen ihmisen, täällä maan päällä, maanpäällisessä elämässä? Yksinkertaisesti olemalla kanssakäymissä tällaisen henkilön kanssa, eikö niin? Keskustelemalla tällaisen henkilön kanssa. Hän puhuu minulle ja minä kuuntelen. Ja minä puhun hänelle ja minä toivon, että hänkin malttaisi kuunnella vähän aikaa, kun minä puhun hänelle. Näin me tulemme tutuiksi toistemme kanssa. No miten me puhumme sitten Jumalalle? Me voimme puhua Jumalalle rukouksessa. Hän haluaa olla meidän ystävämme, parhain ystävämme. Monet ihmiset valitettavasti puhuvat Jumalalle vain silloin, kun he ovat äärimmäisessä hädässä. Hyvä sekin, erittäin hyvä asia. Mutta emmehän me ystävänkään kanssa puhu ainoastaan silloin, kun asiat menevät päin mäntyyn, eikö niin? Puhumme ystävämme kanssa aina, kun tapaamme ystävän. Jos me olemme ystäviä, kun kanssa me haluamme paljon vaihtaa ajatuksia toistemme kanssa, eikö niin? Me tulisimme entistä tutuimmiksi. Jumala on meidän paras ystävämme, niin Raamattu kertoo. Ja Raamatussa Jumala esittäytyykin meille parhaana ystävänä, luotettavana ystävänä, veljeä uskollisempana ystävänä. Ja jos me puhumme rukouksessa hänelle, niin hänkin puhuu meille. Millä tavalla hän puhuu meille? Ensinnäkin hän puhuu meille tämän kirjan kautta. Hän on antanut tämän kirjan meitä varten. Hän puhuu myöskin sellaisissa tilaisuuksissa, kuten tämä tilaisuus. Kirkoissa hän puhuu ihmisille, luonnossa hän puhuu ihmisille, monella tapaa hän haluaa puhua ihmisille. Kolmas asia, miten opimme tuntemaan Jumalan, on se, että toimimme myöskin hänen kanssaan. Kerromme hänestä, kerromme parhaasta ystävästä. Jos minulla on oikein hyvä ystävä, niin en minä halua häntä salassa pitää täällä povitaskussa, että onko se ystävä vielä siellä. Minä kerron hänestä, minä häpeän häntä, minä haluan puhua hänestä muillekin. Minulla on sellainen hyvä ystävä. Näin ollen todistaminen Jumalasta, toimiminen Jumalan kanssa, opettaa meitä myöskin tuntemaan hänet. Kerrotaan erästä lääkäristä, joka löysi kerran pienen koiran, jolta oli jalka poikki. Hän oli hyvä sydäminen lääkäri ja hän otti tuon pienen ressukan ja sylinsä ja vei sitten kotiinsa. Lastoitti tuon jalan nopeasti ja niin tämä pikkukoira, invalidikoira, sai sitten hyvää huoltoa tämän ja hoitoa tämän lääkärin kodissa. Sitä syötettiin hyvin ja sille puhuttiin lempeästi ja ystävällisesti ja sen kanssa vietettiin aikaa. Ja näin ollen tämä koira parantui ja tervehtyi nopeasti, kun se sai teknistä hoitoa ja sai myöskin henkistä hoitoa, sai rakkautta ja myötätuntoa ja huolenpitoa, ja niin se parani yllättävän nopeasti. Mutta kun se oli parantunut, kaikki lastat oli otettu pois, niin kerran eräänä päivänä lääkäri huomasikin, että koira on kadonnut. Hän oli kiintynyt tuohon koiraan ja halusi sen pitää tuon koiran, mutta koira oli kadonnut. Ja hän ajatteli, että no niin, kiittämättömyys on maailman palkka. Ja hän oli melkein unohtanut asian, kunnes eräänä päivänä, muutaman päivän kuluttua, hän kuuli sellaista raapimista sieltä takaovelta. Ja hän meni katsomaan. Tiedättekö mitä? Siellä oli tämä parantunut pikkuinen koira. Mutta se ei ollut siellä yksin. Sillä oli mukanaan toinen koira, jolta oli jalkapoikki. No niin, tällä tavalla Jumala toivoi, että me toimisimme hänen kanssaan. Kertoisimme hänestä hyvästä parantajasta, hyvästä auttajasta, hyvästä ystävästä, jonka ystävyys ja rakkaus riittää meille kaikille. Meidän tarvitsisi olla mustasukkaisia ystävästämme, että jos hän on jonkun toisenkin kanssa ystävä, niin silloin minä menetän hyvän ystäväni. Ei. Jos hän on ystävä sinun kanssasi, hän on ystävä myöskin minun kanssa. Hänen ystävyytensä ja rakkautensa on mittaamaton, laaja, pohjaton. Näin ollen, jos me otamme Kristuksen kaikkialle mukaan, niin opimme tuntemaan hänet paremmin. Siis kun puhumme Jumalalle rukouksessa, kuuntelemme häntä Raamatussa tai sanan selityksessä ja toimimme hänen kanssaan, näin me opimme tuntemaan Jumalan. Ja Johannes kirjoittaa, että se merkitsee meille iankaikkista elämää. Jos me arvostamme iankaikkista elämää, elämää, joka ei koskaan lopu, silloin me otamme vakavasti nämä yksinkertaiset, liian yksinkertaiset Raamatun antamat ohjeet. Kun me luemme Raamattua, niin me emme ainoastaan lue teologisia totuuksia tai joitakin tietoja Jumalasta ja Kristuksesta, vaan Raamattu on meille henkilökohtaista puhetta niin sinulle kuin minullekin. Se ei ole mikään yleisluontoinen teos, vaan se on henkilökohtainen kirje meille jokaiselle. Ja kun teemme näin päivittäin, niin se on valtavan vahva ja vankka perustus Kristuksen tuntemiselle. Pelastus Kristuksessa on täydellistä riippuvuutta hänestä. Ja kun me tällä tavoin opimme hänet tuntemaan, se on myöskin tae siitä, että hän pystyy täyttämään kaikki meidän tarpeemme. Voima elää todella menestyksellistä elämää ja menestyksellistä kristillistä elämää päivittäin riippuu juuri meidän riippuvuudestamme Jeesukseen Kristukseen. Kun riipumme hänessä, niin tiedättekö mitä? Hän taistelee meidän taistelumme. Meidän puolestamme. Meidän ei tarvitse kuin olla vaan. Ajatelkaa, kuinka hieno asia. Täällä toisen Mooseksen kirjan 14. luvussa, jakeessa 13 ja 14, esimerkiksi kerrotaan meille tuosta valtavasta hetkestä, kun Israelin kansa lähti Egyptistä ja he olivat Punaisen meren rannalla. Mooses vastasi kansalle, älkää peljätkö, pysykää paikallanne. Niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille. Sillä sellaista, minkä näette egyptiläisille tapahtuvan tänä päivänä, ette koskaan enää tule näkemään. Herra sotii teidän puolestanne, te olkaa hiljaa. Mehän tiedämme tuon tutun kertomuksen jo pyhäkoulusta, kun Israelin kansa laskettiin sieltä orjuuden pesästä Egyptistä vapauteen. He lähtivät kohti luvattua maata, tulivat Punaisen meren rannalle ja huomasivat siellä, että faraon joukot tulivatkin heidän perässään. Farao oli muuttanut mielensä ja hän päätti surmata tuon kansan taikka palauttaa sen takaisin Egyptiin orjan työhön. Ja niin tämä kansa oli valtavan hädissään. Mitä tehdä? Nyt meillä on meri edessä ja vihollinen takana. Ei ole minkäänlaisia toimintamahdollisuuksia. He hätäilivät, he huolehtivat, mutta Jumala sanoi Moosekselle, Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Tämä on perustotuus kaikessa pelastumisessa. Myöskin meidän henkilökohtaisessa pelastumisessa tämä on täydellinen perustotuus. He eivät voineet tehdä mitään pelastuakseen. Jumala avasi valtavasti Punaisen meren heidän eteensä. He eivät olisi itse voineet sitä tehdä. Samoin myöskään me henkilökohtaisesti emme voi tehdä yhtään mitään pelastuaksemme. Meidän täytyy olla vain hiljaa ja odottaa, että Jumala avaa meren meidän edessämme. Inhimillinen luonto kyllä aina haluaisi tehdä jotakin. Meidän on hirveän vaikea ottaa vastaan esimerkiksi lahjoja monta kertaa. Hirveän vaikea saada jotakin, mitä emme ole ansainneet. Sanomme helposti toiselle, että älä nyt sinä seiso tumput suorina, tee jotakin. Eikö niin? Näin me sanomme. Ja tämä on juuri sitä päinvastaista toimintaa silloin, kun pelastuksesta on kysymys. Tee jotakin. Mutta Jumalan sana sanoo, Jumala taistelee puolestasi, te olkaa hiljaa. Vuosia sitten olin uimakoulussa ja muistaakseni, oliko se nyt uimakandin vai uimamaisterin tutkintoon, kuului hengenpelastus. Sekin täytyy oppia ennen kuin sai sen merkin rintaansa ja paperin käteensä. Olen aina pitänyt uimisesta ja urheilusta ja aina kun on mahdollista ja aikaa, niin yritän sitä harrastaa. Tosin siihen jää vähän mahdollisuutta, mutta aina silloin kun on mahdollisuutta. Siellä kun opetettiin sitä hukkuvan pelastamista, niin se olikin tosi vaikea homma. Ja opin ainakin yhden asian ja muistan sen vieläkin erittäin selvästi. Jos haluttiin hukkuva henkilö pelastaa, niin hukkuvaa täytyy lähestyä sillä tavalla, että hän ei voi itse tehdä mitään, että hän on täysin avuttomassa tilanteessa. Jos me lähestymme hukkuvaa esimerkiksi edestäpäin, että hän pystyy kädellä ottamaan meistä kiinni, hän ottaa niin epätoivoisen otteen meistä kiinni, että hän painaa meidätkin veden alle siinä, ellei me ole riittävän voimakkaita. Hukkuvaa täytyy aina lähestyä takapäin, niin ettei hän itse voi tehdä mitään, ja äkkiä ottaa hänet otteensa tuosta ja sitten uida selällään tai jotenkin muuten sivuttaen rantaa kohdin. Hukkuvaa ei voi pelastaa niin kauan, kun hän itse pystyy jotakin tekemään. Mutta silloin, kun se on avuttomassa tilassa, silloin se voidaan pelastaa. Ja avuttomuudessa on valtavan suuri voima. Niin epäinhimilliseltä kuin se tuntuukin, taikka ihmisen luonnolle vastaiselta. Täällä toisen korintolaiskirjeen 12. luku ja 9 ja 10 kerrotaan apostoli Paavalista. Jumala joutui opettamaan apostoli Paavalia. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin. Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Ja näin apostoli Paavali joutui oppimaan, että silloin kun hän itsessään on heikko, silloin Jumala voi toimia hänessä ja hänen kauttaan. Pelastaa hänet ja hänen kauttaan ehkä joitakin muita. Täydellinen pelastuminen ja vanhuskautuminen tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Se, että me tekisimme pelastuksemme eteen jotakin, on vain pahaksi. Täytyy luottaa häneen. Jos me työskentelemme uskomme eteen jotakin, sekin on pahaksi. Usko on lahja. Raamattu kertoo, että usko on täydellinen lahja. Efesolaiskirjeen 2 ja 8, emme sitä lue, mutta siellä kerrotaan, että usko on täydellinen lahja. Molemmat sekä pelastuminen, vanhuskaus ja usko tulevat meille tuloksena siitä, että tunnemme Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen. Ellemme tunne Jeesusta, ellemme tunne Jumalaa, emme koskaan saa aitoa uskoa, emme koskaan saa aitoa pelastuskokemusta. Kun tämä tapahtui minulle aikoinaan, sanoin, kiitos Jeesus. Tunnetko sinä hänet? Oletko valmistautunut paremmin tuntemaan häntä päivittäisessä elämässäsi? Niin kuin täällä Filippiläiskirjeestä luimme alussa 4 ja 9, hän on täyttävä kaikki meidän tarpeemme Jeesuksessa Kristuksessa. Toteutuu silloin, kun tunnemme hänet. Hänellä on valtavat mahdollisuudet. Niin kuin muutama ilta sitten totesimme, Jumala on kaikki voipa, hänellä on kaikki valta. Hän voi tehdä mitä tahansa, jos meillä on uskoa siihen. Isä oli kerran pikkupoikassa kanssa tutussa kaupassa ja kun ostokset oli tehty, niin kauppias tarjosi sitten suuresta lasikulhosta sille pikkupojalle, joka oli kilttipoika. Tarjosi sitten karamelleja ja sanoi, että ota siitä karamelleja kourallasi. Mutta pikkupoika sanoikin isälleen, että isä ota sinä. Niin kauppias kysyi sitten, kun isä oli ottanut isolla kourallansa, että miksi et sinä itse ottanut? Niin poika katsoi silmät säteilleen kauppias sitä ja sanoi, että katso, kun isällä on paljon isompi koura. Pieni liikemies, eikö niin? Pieni liikemies. Hän sai paljon enempi, kun isä otti niitä karamelleja. Me emme tiedä, kuulkaa meidän isämme käden suuruutta. Me emme tiedä, me emme yksikään meistä ei tajua hänen voimansa ja mahdollisuuksiensa rajoja. Hän voi meille tehdä enemmän kuin me uskallamme toivoakaan, sanoo Raamattu. Sellaisiakin asioita, mistä emme uskalla edes uneksiakaan, hän voi meille tehdä. Emme tajua Jumalan käden suuruutta omalla kohdallamme. Anteeksiantamus on jo valtava asia. Kaikki syyllisyytemme pyhitään pois. Se on ihana asia, suuremmoinen asia. Voima elää kristillistä onnellista elämää. Se on myöskin Jumalan kädessä ja mahdollisuuksien rajoissa toteuttaa jokaisen ihmisen kohdalla, joka haluaa. Ai mikä vapautus siitä tulee. Ajatelkaa, Jumalaan uskovana ihmisen elämä on ajallisestikin parempi. Ei tarvitse edes taivasta ajatella. Kuvitelkaa, kristittynä minun ei tarvitse vihata ketään. Mikä helpotus se on? Jos minä vihaan jotakin ihmistä, niin tuo minun vihaamani ihminen pilaa minun ruokahaluni, pilaa minun yöuneeni, pilaa minun päivittäisen elämäni. Hän pilaa kaiken. Jos minä oikein vihaan kovasti, niin se vie minun terveytenikin. Se voi minut jopa tappaakin, sanovat lääkärit, jos vihataan oikein kovasti. Ajatelkaa, mitään tällaista ei tarvitse Jumalaan uskovana kärsiä. Jumala voi tämän tehdä meille, se on hänen ansiotansa. Hän voi antaa meille hengenlahjoja, hän voi antaa meille monia hyviä asioita, jos vain turvaamme ja luotamme häneen. No niin. Tänään lupasin myöskin puhua ilmestyskirjan 4 ratsastajasta ja näyttää teille kuvia siitä, mitä näin Roomassa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe ja olen iloinen siitä, että olette täällä tänä iltana. Ilmestyskirja, tämä Raamatun viimeinen kirja, annettiin erityisesti viimeisiä päiviä varten. Siellä nimenomaan sanotaan näin, että se on annettu viimeisiä päiviä varten. Siellä myöskin sanotaan, että sitä tulisi käyttää ja lukea paljon viimeisinä päivinä. No tiedättekö, on monia ihmisiä, jotka sanovat, että ei sitä voi ymmärtää. Se on jotakin salattua. Monet papit ovat sanoneet minulle myöskin tämän asian. Ei sitä voi ymmärtää, se on jotakin salattua. Mutta tiedättekö, pelkkä tämän kirjan nimi jo, ilmestys, osoittaa, että se on avoin kirja, avattu kirja. Paholainen kyllä kuiskuttaa meidän korviimme, että sitä ei voi ymmärtää, eikä sitä voi lukea, eikä sitä tajua millään tavoin. Hän pelkää nimittäin sitä, että me opimme ymmärtämään sen tärkeän sanoman, joka on annettu tälle sukupolvelle, jolle se on myöskin avautunut. Nimittäin täällä on monia yllättäviä sanomia lopun ajalle. Jo 3 jakeessa sanotaan näin täällä ilmestyskirjan 1 luvussa, että autua se, joka lukee. Ei se ole salattu silloin. Sanotaan, että se on autua. Yksi autuuslupaus lisää. Autua se, joka lukee tai kuulee luettavan. Jos joku on niin onnellisessa asemassa, joku lukee teille tätä Raamattua. Sanotaan, että se on autua, joka tätä kirjaa lukee. Tehdään oikein autuuslupaus, ylimääräinen autuuslupaus tästä kirjasta. Sille annetaan erityinen siunaus tämän kirjan lukijoille. Tietysti kaikille Raamatun kirjoille on olemassa siunaus ja niiden lukemista koituu siunaus, mutta tämä erityisesti mainitaan täällä. Tämä on mielenkiintoinen kirja. Täällä on paljon 7 lukuja, 7 sinettiä. Tänään me avaamme ne. 7 pasunaa, 7 ukkosen jyrinää, 7 Jumalan henkeä, 7 vitsausta, 7 silmää, 7 sarvea, paljon 7 lukuja. Tämä 7 on täydellisyyden symboli Raamatussa. Ja ensi lauantain seminaarissa puhummekin näistä Raamatun symboleista ja saatte sellaisen monisteen, jossa nämä yleisimmät symbolit on esitetty. Ja niiden merkitys. Ja tänään me avaamme tämän ilmestyskirjan ja hetken kuluttua menemme kuviin. Täällä 5 luvussa sanotaan näin. 1:5 jakeessa. Ja minä näin valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, 7 sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Eikä kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa, eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Johannes, katsokaas, pelkäsi, että kukaan ei pystyisi tätä kirjaa avaamaan. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuminen ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Tässä mielenkiintoisella tavalla kuvataan Kristusta karitsana, joka on teurastettu, ja hän pystyy nämä sinetit ja tämän kirjan avaamaan. Ja nyt me menemme kuviin. Ennen kuin menemme Roomaan, niin katsomme pari kuvaa sitä ennen. Ja täällä sanotaan täällä ilmestyskirjan 6. luvussa näin, 2 ensimmäistä jaetta. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä, ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan, niin kuin ukkosen äänellä tulee. Ja minä näin ja katso valkea hevonen, ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppeli, ja hän lähti voittajana voittamaan. Huomaamme, että siinä on ensimmäinen ratsu, ilmestyskirjan ratsu, se on väriltään valkoinen. Sen selässä istuvalla on jousi ja kruunu päässä. Jousi Raamatun kielenkäytössä kuvaa Jumalan sanaa, sillä sillä ammutaan totuuden nuolia. Ja kruunu ratsastajan päässä tarkoittaa sitä, että tämä totuus Kristuksen päivinä, nimittäin näissä sineteissä näemme ikään kuin kristillisen kirkon Jeesuksen päivistä aina Jeesuksen toiseen tulemukseen saakka panoraamakuvana. Ja tämä kruunu tarkoittaa, että tämä evankeliumi Jeesuksen aikana ja sen jälkeen lähti voittoisesti kulkemaan kaikkeen maailmaan. Hevosen väri on valkoinen, se kuvasi sitä, että oppi oli puhdasta. Puhdas evankeliumi, pelastuksen evankeliumi Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudesta lähti kaikkeen maailmaan. Tuomas meni Intiaan, Filippus Etiopiaan, monet menivät Kiinaan. Ja Paavali sanoi, että hänen päivinään lähes silloin, koko silloin tunnetussa maailmassa evankeliumi oli saarnat. Se oli voittoisa liike. Ja tämä voittoisa alkuseurakunnan aika päättyi ensimmäisen opetuslapsen Johanneksen kuolemaan. Ja tämä aika päättyi noin vuoden 100 paikkeilla jälkeen Kristuksen. Muutoksia tulisi tapahtumaan. Ja kun karitsa avasi toisen sinetin, kuuli minä toisen olennon sanovan tulee. Niin lähti toinen hevonen, tuli punainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisevat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Huomaatteko, väri on vaihtunut valkoisesta punaiseen. Ei ollut enää alkuseurakunnan puhtautta. Ratsastajalla on miekka kädessänsä. Ja Kolosseumilla, niin kuin kerron aikaisemmin, surmattiin pelkästään lähes 100 000 kristittyä, jotka eivät halunneet taipua tähän maalistuvaan kristilliseen opetukseen, vaan halusivat pysyä tuossa valkoisessa puhtaassa opetuksessa, valkoisen ratsun opetuksessa, alkuseurakunnan opetuksessa. Ja niin vainottiin Kolosseumillakin, tai surmattiin Kolosseumillakin peräti 95 000 kristittyä. Ennen kaikkea tämä oli vainojen aikaa, mutta vielä pahempaa oli tulossa. Nyt oli keisari tullut kristityksi ja oli muotia tulla kristityksi, ja että voitaisiin voittaa kaikki kristityiksi, tehtiin valtavia kompromisseja. Tämä oli kompromissien aikaa, sillä vuonna 300 vähän päälle ensimmäinen roomalainen keisari, kristitty keisari, astui valtaistumelle, keisari Konstantinus. Ja kuulkaa, mitä sitten sanotaan. Ja kun karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan, tulee. Ja minä näin ja katso musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden 4 olennon keskeltä sanovan, koiniks mittan isu ja 1 denaarin, 3 koiniksia ohria 1 denaarin, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Muuten jos saan vielä palata tuohon edelliseen hevoseen, punaiseen hevoseen. Valkoinen on aina puhtauden väri, mutta punaista Raamattu käyttää synnin värinä. Raamattu puhuu, vaikka teidän syntillä olisivat purppuranpunaiset, veriruskeat ja niin edelleen. Olette kuulleet varmasti myöskin ilmestyskirjan punaisesta naisesta. Miksi Raamattu käyttää punaista synnin symbolina Raamatussa? Emme tiedä. Ehkä se johtuu siitä, että siitä on niin vaikea päästä eroon. Nimittäin kun punaista paperia, tai kun valmistetaan tällaista huippuluokan paperia, jota ei tehdä puumassasta, vaan lumpuista, räsyistä, niin silloin ei voida käyttää punaisia rättejä eikä lumppuja, koska tuosta väristä on hirveän vaikea päästä eroon. Sen sijaan niistä tehdään sitten imupaperia, johon tämä punertava väri sopii erittäin hyvin. Ehkä tässä on yksi syy, miksi punaista käytetään synnin symbolina Raamatun kielenkäytössä. Mutta nyt me olemme tulleet tähän mustaan hevoseen ja äsken luin teille tämän tekstin. Huomaatte, että väri on vaihtunut ensin valkoisesta punaiseen ja sitten punaisesta mustaan on menty yhä syvemmälle. Ja luenpa vielä tämän Raamatun kohdan. Ja kun karitsa avasi kolmannen siletin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan tule. Ja minä näin ja katsoin musta hevonen ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan koiniks mittanisuja yhden denarin ja kolme koiniksia ohria yhden denarin, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Evankeliumia nimitetään tai kutsutaan öljyllä ja viinillä. Siitä käytetään vertauksia öljy sekä viini. Myöskin pyhästä hengestä käytetään vertausta öljy. Sanotaan älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Huomaatte, että ratsastajalla on vaaka kädessänsä. Se kuvaa sitä, niin kuin tämä tekstikin sanoo, että kaupankäynti tuli seurakuntaan. Kun seurakunta luopui tuosta puhtaasta alkuseurakunnan opetuksesta, niin tuli näitä kompromisseja, että voitaisiin voittaa kaikki pakanat seurakuntaa. Kun keisarikin oli kristitty, niin kaikkien oli hienoa ja muodikasta olla silloin kristitty, eikö niin? Ja niin tehtiin kompromisseja, että voitaisiin saada kaikki kristityiksi kantamaan kristityn nimeä. Silloin tuli kaupankäynti seurakuntaan. Ne oppi turmeltui. Kuten huomaatte, niin hevosen väri on muuttunut valkoisesta mustaksi. Ja kaikesta tehtiin kauppaa. Evankeliumia myytiin ja ostettiin. Kun lapsi syntyi, täytyi maksaa papille. Kun lapselle annettiin nimi, täytyi maksaa papille. Kun lapsi sitten varttui ja meni avioliittoon, täytyi maksaa papille. Ja kun hän sitten kuoli aikanaan, niin täytyi maksaa papille. Ja vielä sittenkin täytyi maksaa papille, kun hän oli ollut kuolleena jo monta vuotta, että hän huolehtisi siitä, että hänen sielunsa kiirastulesta pelastuisi. Todella kaupankäynti tuli hyvin väkevästi seurakuntaan. Tähän aikaan tulivat myöskin pyhän jäännökset. Niitä ryhdyttiin palvelemaan Jumalan palveluksissa. On löydetty satoja nauloja, ristinnauloja, joissa on jonkin munkin todistus siitä, että tämä on juuri aito naula, jolla meidän Herramme naulittiin ristille. Kaikenlaisia pyhänjäännöksiä, Tuomaksen sormia, Matteuksen partaa, Joosefin kynnen palasia. Tiedättekö, Markuksen tuomiokirkossa Venetsiassa on 186 pyhänjäännöstä ja niitä palvellaan edelleenkin, niin kuin kaikkia muitakin pyhänjäännöksiä Espanjassa, Ranskassa, Englannissa, Saksassa, kaikissa katolisissa kirkoissa. Ja siellä on muun muassa Bileamin aasin häntä, sulka enkeli Gabrielilta ja pieni pala juustoa, joka on tehty Marian maidosta. Ja sellaisia asioita, joita oikeastaan ei viitsisi fiksulle yleisölle edes mainitakaan, pidetään Jumalan palvelus esineinä ja kohteina vielä meidän päivinä. Tähän aikaan tulivat juuri nämä pyhänjäännökset seurakuntaan. Ja nyt kun menemme Roomaan, toivon, että muistatte, että kaikki nämä tapahtumat, joita kerron teille, tapahtuivat tämän kolmannen ratsun, kolmannen sinetin, eli mustan hevosen aikana. Pitäkää tämä ystävällisesti mielessänne. Tässä on keisarillisen Rooman keskustaa. Ja pian barbaarien aikojen jälkeen keisarit tunnustautuivat kristityksi. Ja niin kuin äsken mainitsin, keisari Konstantinus oli ensimmäinen kristitty keisari. Ja hän teki muun muassa kuuluisan sunnuntailain. Hän sanoi, että pakanat ovat tottuneet viettämään auringonjumalan päivää viikon ensimmäistä päivää sunnuntaita lepopäivänään, niin tehkäämme siitä myöskin lepopäivä. Ja tällä tavalla he juuri tekivät. He sanoivat, että sanotaan pakanoille, että se on Jupiterin päivä tai auringon päivä, ja sanotaan kristityille, että se on Kristuksen ylösnousemuspäivä, joka se onkin. Kristus nousi ensimmäisen päivänä kuolesta. Näin ollen pakanat ovat tyytyväisiä ja kristityt ovat tyytyväisiä. Tällaista kauppaa tehtiin kristillisyydessä, kompromisseja tehtiin. Ja valtavasti näitä pakanallisia tapoja tuli seurakuntaan, jotta voitaisiin voittaa nämä kaikki pakanat kristityiksi. Muuten ennen kuin menemme eteenpäin, niin haluaisin ihan sivumennen mainita teille tästä kadusta jotakin. Te, jotka luette Raamattua, niin tiedätte, että tuo ilmestyskirjan 13. luku kertoo, kuinka peto sai kuolin haavan ja kuinka tuo haava parani. Ja kun vuonna 1928 Mussolini teki liiton Vatikaanin kanssa, niin paavi lahjoitti, tai Mussolini lahjoitti paaville tämän kadun, joka johtaa Pietarin kirkkoon Roomassa. Ja tiedättekö, mikä tämän kadun nimi on? Se on parantumisen katu, haavan parantumisen katu. En tiedä, onko minulla koskaan aikaa tästä teille puhua. Ehkä joskus, en tiedä, varmaan. Mutta hyvin mielenkiintoisella tavalla tämäkin katu osoittaa, kuinka ilmestyskirjan ennustus tämän voiman nousemisesta jälleen hetkeksi valtaan osoittaa. Ja tänä päivänähän se on täyttä totta. Kaikki kirkot ovat menossa kanossaan. Esimerkiksi suomalainen teologi Seppo Teinonen kirjoitti jo 3-4 vuotta sitten Suomen en tiedä, mitä Luther ajattelisi, jos hän nousisi haudastaansa. Monet kirkot ovat menneet takaisin Roomaan. Ja Rooman kirkko ei ole muuttunut sitten keskiajan muuta kuin siinä, että he suhtautuvat meihin eksyneisiin veljiin vähän ystävällisemmin kuin aikaisemmin. Muussa mielessä se on sama kirkko kuin keskiajalla. Siellä on ihania ihmisiä ja suuremmoisia pappeja, ja me rakastamme ja me rukoilemme heidän puolestansa. Mutta se, että meillä ei mukaan ole oikeutta olla erillinen protestanttinen liike, se tuntuu vaikealta uskoa. Mutta tämä on nyt totta kuitenkin, että tämä haava on parantumassa ja siitä on tulossa kirkkomahti, joka pyrkii hallitsemaan koko maailmaa ja kaikkia kirkkoja. Tänä päivänä se on jo oikeastaan käytännössäkin totta. Se ei merkitse sitä, että kadun ihmiset liittyisivät toisista kirkoista tuonne toiseen kirkkoon. Ei, riittää vaan kun johtajat pääsevät yksimielisyyteen, sillä asia on selvä. Eikä se kadun miestä paljon kiinnostakaan. Tällä haavan parantumisen kadulla näemme usein tällaisia taiteilijoita, ja he tekevät siellä suuremmoisia maalaustöitä. Ja mitäs muuta kuin Pietarin kirkkohan siinä sitten maalataan. Tämä Pietarin kirkko liittyy hyvin läheisesti myöskin Martin Lutherin uskon puhdistukseen. Kun paavilta loppuivat rahat, niin hän lähetti munkki Tetzeli muun muassa Saksaan myymään aneita, ja sehän on meille tuttua tietoa. Ja tämä oli ikään kuin se viimeinen pisar, joka sytytti Martin Lutherin sydämessä kipinän. Ei, tämä ei voi olla totta. Huomaatteko se kaupankäynti, jota tuo musta ratsastaja osoitti vaakakädessänsä? Kaupankäynti ulottui tänne saakka, kun tämä munkki Tetzeli ja monet muut munkit lähtivät myymään aneita. Ihminen pystyy rahalla ostamaan iankaikkisen elämän itsellensä. Ja jos ei rahaa ollut, niin sitten teoilla. Tässä Pietarin kirkossa on tällainen pyhä ovi. Viidessä basilikassa Roomassa on pyhä ovi. Tämä on erikoinen ovi. Joka 25. vuosi on suuret juhlallisuudet, ja ihmisiä tulee ympäri maailmaa, ja silloin paavi suurien juhlallisuuksien seremonioiden säestämänä koputtaa kultaisella vasaralla tähän oveen, ja tämä ovi aukenee, ja se merkitsee sitä, että kaikki sielut, jotka ovat kiirastulessa, pääsevät sieltä vapauteen. Jos tämä olisi kirjaimellisesti totta, niin heräisi kysymys, että emmekö me lähimmäisiä rakastavina ja kristittynä voisi koputtaa siihen oveen vähän useammin, vaikkapa kerran vuodessa tai peräti joka viikko tai mikseipä joka päivä. Viimeksi tällainen pyhä vuosi oli 1975. Ja jos huomasitte kiinnittää huomioon, niin lehdissä, Helsingin Sanomissakin ja tiedotusvälineissä oli huomattavia raportteja ja reportaaseja tästä hetkestä ja niistä ihmismassoista, jotka virtasivat eri puolilta maailmaa tuota hetkeä todistamaan. Rooma on yksi lempikaupunkejani. Tähänkin Rooman kirkon tai Pietarin kirkon piazzalle sopii noin 60 000 ihmistä. Jos on kiinnostunut historiasta tai teologiasta tai arkeologiasta tai monesta muusta asiasta taiteesta, Rooma on yksi parhaimpia paikkoja vierailla. Todella suuremmoinen paikka. Aikaa ei tahdo koskaan riittää, jos haluaa tutkia joitakin asioita perusteellisesti. Keskiviikkoisin tietääkseni vieläkin on tapa, että paavi antaa apostolisen siunauksen. Tuolla hän on, tämä paavi on paavi Paavali II. Silloin oli viimeksi Roomassa. Ja tuolla toinen ikkuna ylhäältä hän sitten siunaa tuolla piazzalla olevaa 1000-lukuista yleisöä. Minäkin olen saanut paavin siunauksen. Olen kyllä iloinen ja arvostan sitä omalla tavallani. Tämä Sant'Angelon linna on keskiaikainen linnake. Silloin kun oli useita paaveja, niin jotka taistelivat keskenänsä ja syyttivät toisiaan antikristukseksi. Tätä käytettiin pakopaikkana. Se on mahtava keskiaikainen linnake. Ja noin kilometrin päässä tästä Angelon linnakkeesta on Vatikaani, ja niitä yhdistää maanalainen tunneli. Ja sitä todella käytettiin silloin, kun paaveilla oli useita paaveja, jotka riitelivät keskenänsä. Tässä on hänen korkeutensa makuuhuone. Tässä nukkuu paavi. Pietarin kirkon alakerrassa on myöskin asevarasto. Tuntuu hassulta ajatella, että kirkon alakerrassa on asevarasto, mutta näin vain on. Siellä on aseita, joita Rooma käytti niitä vastaan, jotka halusivat pysyä tuon valkoisen ratsun opetuksessa, alkuseurakunnan puhtaassa Jeesuksen evankeliumissa. Eivätkä halunneet taipua Rooman ja paavin kirkon kompromissi kristillisyyteen. Ja nämä ovat aseita, joilla surmattiin muun muassa valdolaisia. Pohjois-Italiassa on valdolaisten laaksot. Tulen joskus näyttämään teille kuvia ja kertomaan hyvin mielenkiintoisia asioita näistä ihmisistä, jotka halusivat pysyä kuuliaisena puhtaalle Jeesuksen evankeliumille, ja heitä surmattiin tuhatlukuisesti. Siellä on myöskin öljy- ja viinivarastoja Pietarin kirkon alakerrassa, ja tässä näemme joitakin niistä. Ja niin ihmeellistä kuin saattaa kuulostaa, siellä on myöskin vankila. Nämä, jotka eivät halunneet kumartaa Roomaa kohden, tuotiin suuri osa heistä tänne vankilaan Pietarin kirkon alle. Ja siellä heidän annettiin kuolla nälkään. Ja kun he olivat kuolleet nälkään täällä kosteissa, kylmissä, ankeissa, pimeissä tiloissa, niin Tiibervirran, tai nämä sulkuportit avattiin. Ja Tiibervirran vesi huuhtoi nämä kristittyjen ruumiit Tiibervirtaan. Tuhansia ja tuhansia Pietarin kirkon alakerrasta. Minä en ihmettele yhtään sitä, että monet ihmiset, jotka lukevat historiaa, varsinkin kirkkohistoriaa, tuntevat vastenmielisyyttä kristinuskoa kohtaan. Jos he ajattelevat, että jos kristillisyys, usko Jeesukseen, saa ihmiseen toimimaan tällä tavoin toista ihmistä kohtaan, minä käännän selkäni sellaiselle uskonnolle. Minä en ihmettele yhtään joitakin ateisteja. Minä en ihmettele jo esimerkiksi Darwin, kehitysopin yksi luojista. Hän kuuli sellaista opetusta kristillisyydestä, joka ei ollenkaan sopinut hänen pieneen, järkevään ja loogiseen ajattelutapansa. Ja hän sanoi, että jos Jumala on tollainen Jumala, niin hän vihaa sellaista Jumalaa. Ja ihmiset ovat tehneet kristillisyyden nimessä erittäin suurta vahinkoa todelliselle Jeesuksen kristillisyydelle. Ei ihme, että se ratsun väri vaihtui valkoisesta punaiseksi ja sitten mustaksi. No niin. Tässä on mielenkiintoinen kirkko. Mainitsin viime kerralla, että Roomassa on 400 suihkukaivoa ja siellä on myöskin 400 kirkkoa. Tässä on yksi niistä 400 ja menemme sinne sisään. Siellä säilytetään tätä kuuluisaa puunukkea. Se on puettu tällaisilla valtavan arvokkailla jalokivillä ja timanteilla. Se on sellainen nukke, että sitä ei kuulkaa Stockmannilta saakkaan. Se maksaa miljoonia, miljoonia, miljoonia. Uskonpuhdistuksesta lähtien tätä nukkea ei näytetty kenellekään. Ja vieläkin sitä on aika vaikea saada nähdä, kunnes se nyt on nostettu sitten näytteelle. Se on pidetty aina salassa. Sillä nukella on sellainen parantava voima. Aina kun joku vitsaus vaikutti tällä alueella, niin sitä kannettiin kulkuessa, juhlakulkuessa, ja kaikki, jotka olivat sairaat ja katsoivat siihen, paranivat. No niin, tällaistahan tapahtui keskiaikana. Mutta tiedättekö, sinäkin päivänä kun olin täällä, niin tämän kirkon kirkkoherralle, eli paapalle, joksi heitä kutsutaan siellä, tuli useita kirjeitä, tässä vain osa niistä. Ja uskomatonta. Ihmisiltä eri puolilta maailmaa, oppineita ihmisiä, maistereita, professoreja, maanviljelijöitä, kauppiaita, opettajia, autonkuljettajia. He kirjoittavat tälle kirkkoherralle ja pyytävät, että tuo nukke parantaisi heidän vaimonsa, taikka lapsensa, taikka setänsä, taikka tätinsä, taikka ystävänsä, puolisonsa. Uskomatonta. Uskomatonta. Ja kaikki kirkot ovat menossa päätä pahkaa jälleen tänne takaisin. Vielä tänäkin päivänä, olen varma, että tänäkin päivänä tuonne kirkkoon lähetettiin monta kirjettä, jossa pyydettiin parantumista. Joka puolelta maailmaa tämä puunukke Bambino saa näitä kirjeitä. Ihmeellistä. Monenlaisia pyhänjäännöksiä käytetään edelleenkin. Niitä palvotaan. Siinä on Bartoleumuksen pääkallo. Siellä on osia Matteuksen parrasta ja Joosefin kynnenpalasia. Kaikenlaisia pyhänjäännöksiä. Minun työtoverilleni muuten kävi hyvin mielenkiintoinen tapahtuma. Hän oli Pisassa ja siellä, missä on tämä kalteva torni Italiassa. Ja hän meni tutkimaan erästä pientä kirkkoa. Siellä oli eräs asia, josta hän oli kiinnostunut. Ja kun hän oli tämän tehtävänsä hoitanut, niin tämä kirkkoherra halusi sitten ystävällisenä henkilönä vähän rohkaista työtoveriani ja osoittaa hänelle ystävällisyyttään. Ja näytti hänelle sitten Pietarin pääkallon. Mutta olimme juuri olleet täällä Pietarin kirkossa Roomassa ja työtoverin sanoi, että kuulkaa, että me olimme joku aika sitten tuolla Pietarin kirkossa Roomassa ja siellä meille näytettiin koko Pietarin luuranko. Ja sen pitäisi olla siellä. Eikö se ole siellä sitten? Kyllä se on siellä. Mutta katsokaa, tämä pääkallohan on tämmöinen pieni, niin kuin näette. No aika pienihän se on. Katsokaa, tämä on Pietarin pääkallo silloin, kun hän oli pikkupoika. No niin. Ihmiset uskovat näköjään ihan kaikenlaisia asioita. Varsinkin, kun ne uskon nimessä julistetaan. Siinä on Andrean sääriluu erittäin arvokkaissa kehyksissä. Tässä on mielenkiintoinen maalaus. Sanotaan, että tohtori lääkäri Luukas on sen maalannut. Sitä säilytetään Pyhän Markuksen kirkossa Roomassa. Se on muuten se kirkko, jossa Luther Roomassa käydessään majaili ja asuskeli. Ja hän vihastui tuohon tauluun suuresti, kun sanottiin, että aina kun oli joku tautivitsaus menossa, niin tuota taulua kuljettamalla kulkuessa kadulla sairaudet ja vitsaukset hävisivät. Lutteri oli jo kypsynyt uskon näkemyksissään ja Raamatun ja Jumalan tuntemisessaan niin pitkälle, että hän ei enää näihin hokkuspokkustemppuihin uskonut. Hänhän oli itse roomalaiskatolinen. Eikä hän halunnut siitä kirkosta erota, vaan hän halusi puhdistaa sen. Hän halusi ne pakanalliset kompromissit pois ja palata takaisin siihen valkoisen ratsun aikaiseen puhtaaseen ja Jeesuksen evankeliumiin. Ja niin nämä olivat niitä viimeisiä pisaroita, jotka Lutherin sydämessä saivat sitten aikaan sen, että hän yksin uskalsi nousta keisareita, kuninkaita ja koko maailmaa vastaan ja voitti, koska Jumala oli hänen kanssansa. Pietarin kirkossa on tämä Pietarin patsas. Mutta te tiedätte aivan hyvin, että tämä ei ole Pietarin patsas, vaan tämä on tuotu pakanallisesta auringonjumalan temppelistä, Jupiterin temppelistä, ja nämä varpaat on suudeltu jo sileiksi ennen kuin Pietari oli vielä syntynytkään. Tiedättekö, he toivat tämän Jupiterin temppelistä, tämän Jupiterin patsaan. Ja he sanoivat, että sanotaan pakanoille, että se on Jupiter, ja he ovat mielissään, ja sanotaan kristityille, että se on Pietari, niin kristitytkin ovat mielissään, ja kaikki ovat tyytyväisiä. Ja näin tätä kauppaa tehtiin tämän mustan ratsun kolmannen sinetin aikana kristillisyydessä pitkänä keskiaikana erittäin runsaasti. Ja samalla tavalla he tekivät pyhäpäivän eli lepopäivän kanssa. He sanoivat, että otetaan tämä auringonjumalan päivä sunnuntai, vieläkin germaaniset nimet sunnuntaista Sunday viittaavat auringonpäivä. Englanniksi se sanoo suoraan kääntäen auringonpäivä. Otetaan tämä ja pakanat ovat mielissään. Ja sitten sanotaan kristityille, että se on ylösnousemuspäivä, joka se onkin. Ja kristityt ovat mielissä. Ja näin selvästi yksi Jumalan käsky työnnettiin syrjään, lepopäiväkäsky, ja muutettiin pakanallisen Rooman, tai pakanallisen tai kristillisen keisarin toimesta. Rooma on mielenkiintoinen paikka todellakin. Tässä heillä on pylväs, johon Kristuksen sanotaan olleen sidotun kiinni, silloin kun häntä ruoskittiin Jerusalemissa. Pietarin kirkko ei kuitenkaan ole kaikkein tärkein kirkko Roomassa, niin kuin saattaisi ajatella. Kaikkein tärkein kirkko on tämä Johanneksen lateraaninen kirkko. Huomaatte kaksi kilpeä tuossa sisäänkäynnin vieressä. Ja tässä on toinen niistä nyt lähempää, ja siinä hän lukee, Pyhä Lateraaninen kirkko on maailman kirkkojen, kaikkien maailman kirkkojen pää ja äiti. Eikö se nyt noin jotenkin ole? Tämä tuo vaan mieleen Martin Lutherin ajatuksen, kun hän sanoi, että ilmestyskirjan 17. luvussa puhutaan viimeisten päivien Babyloniasta, Baabelista, joka on kaikkien porttokirkkojen äiti. Tässä kirkossa on erittäin arvokas katto, se on kultaa. Katsokaa, kuinka kaunista käsityötä se on. Todella kaunis. Siellä on myöskin suunnattoman arvokas alttari, se maksaa kymmeniä miljoonia. Siinä on kultaa, norsunluuta, monia kalliita aineita. Täällä on myöskin tällainen kupoli. Ja 12. vuosisataa oli sellainen toinen hokkuspokusaikakausi. Ja silloin sanottiin, että tämä Kristuksen kuva tänne kupolin kattoon ilmestyi, että kukaan sitä olisi sinne maalannut. Ja he väittävät sitä kirkkain silmin vielä tänäkin päivänä, kun sitä heiltä kysyy. Siellä on myöskin taulu pyhästä ehtoollisesta, Jeesus opetuslasten kanssa pyhällä viimeisellä ehtoollisella. Ja he sanovat, että nämä kehykset ovat siitä pöydästä, jolla ehtoollista nautittiin. Kun menemme Lähi-itään tai menemme Roomaan, niin ei todellakaan voi uskoa kaikkea, mitä siellä yritetään meille kertoa. Tässä on Quo Vadis-kirkko. Seminaarissa kerroimme vähän tästä Quo Vadis-tilanteesta, nyt emme halua käyttää siihen aikaa enempää. Siellä ovat nämä Jeesuksen jalan jäljet. Tämä pitäisi olla sitä kohtaa, josta hän nousi taivaaseen. Heillä on oikeastaan kaikkea, mitä ihmiset tarvitsevat, täyttääkseen ihmisten uskonnolliset pyyteet ja toiveet ja tarpeet. Se vanha vihtausu tietää, että ihmiset tyytyvät siihen, että heidän tunteensa on tyydytetty, uskonnolliset mielitekonsa ovat tyydytetty, sen jälkeen he ovat tyytyväisiä. Ja sen takia myöskin kristinuskossa ja siinä julistuksessa käytetään monin paikoin tänään psykologiaa väärällä tavalla. Tärkeintä on kuitenkin totuus. Totuus on kaikkein tärkeintä. Muulla on hyvin vähän merkitystä. Kristuksen verta pullossa. Heillä on todella kaikkea, mitä ihminen tarvitsee uskonnollisten tunteiden tyydyttämistä. Tuomaksen sormi. Joitakin piikkejä vapahtajan orjantappura kruunusta. Andrean käsivarsi, erittäin arvokkaassa kehyksessä. Kuuluisat Pilatuksen portaat. Roomassa. Muistamme, kuinka meille kerrotaan, että Martti Lutherkin tuskaisena etsiessään Jumalan armoa, katolisena munkkina ja oppineena miehenä, kiipesi näitä portaita. Ja muistamme, kuinka näillä portailla hän sai pyhän hengen välähdyksen sydämeensä. Vanhurskas on elävä uskosta! Ja siitä alkoi protestanttinen liike. Ei teko, ei teoilla, eikä rahalla, ei omilla ansioilla. Emme mitään voi tehdä pelastuksemme hyväksi. Meidän täytyy uskoa, että Jeesuksen vanhurskaus riittää jokaisen syntien peittämiseksi. Ja niin hän kääntyi näiltä portailta alas, eikä mennyt polvillaan rukoille niin kuin näitä portaita pitää mennä ylös rukoille. Jos rukoilee kaikki säädetyt rukoukset polvillaan, kestää noin 45 minuuttia mennä nämä Pilatuksen portaat ylös. Kolmannella askelmalla ylhäältä päin alaspäin on veripisaroita, joiden sanotaan olevan Jeesuksen veripisaroita. Sitten tuolla ylhäällä on huone, Sancta Sanctorum, jossa on myöskin paljon pyhän jäännöksiä. Ja he sanovat, että se on niin pyhä huone, että yhtään naista ei ole koskaan sinne laskettu. Joo, joka päivä kuulkaa, nämä portaat ovat näin täynnä ihmisiä, jotka etsivät Jumalan. Jumalan apua. He kiruttavat itseään sanolla portailla. Ja niin kuin ennen kuvaohjelmaa puhuin teille, jos me teemme jotakin uskomme ja pelastuksemme hyväksi, me vaan pilaamme hyvän asian. Avuttomuudessa on suuri voima. Sen oppi Paavali. Ja se on jokaisen meidän opittava. Meidän täytyy ottaa lahjana pelastus vastaan. Me emme voi tehdä itse mitään sen hyväksi. Täytyy ottaa lahjana myöskin usko vastaan. emme voi tehdä mitään itsessään hyväksi. Joka päivä nämä portaat ovat näin täynnä. Ja muuten kerrotaan, että näitä ei ole tuotu Jerusalemista Pilatuksen portaita, vaan ne ovat itsestään kerran, oliko se nyt 12 vuotta vai milloin, lentäneet ilmojen halki, ja mikäpä sen sopivampaa kuin pudota juuri Roomaan, eikös niin? Ja siellä ne nyt ovat sitten nämä Pilatuksen portaat. Tässä on mielenkiintoinen kirkko, basilika, Pyhän Klemenssin basilika. Ja nyt menemme sinne sisään. Siinä nuori pappi kertoo nuorille nunnille pyhästä Klemenssistä. Muistatteko tätä pyhää Klemenssiä? Hän kuoli marttyyrikuoleman, myllyn kivi ripustettiin hänen kaulaansa. Ja hänet heitettiin läheisen järven pohjaan. Mutta hän ei kuollutkaan, vaan jäi elämään. Ja hän rakensi pienen kappelin sinne järven pohjaan. Ja kerran vuodessa vedet sitten jakautuivat ja läheisen kaupungin asukkaat tulivat palvelemaan Jumalaa ja Klemenssiä, pyhä Klemenssiä tuonne kirkon pohjaan. Taikka meren järven pohjaan ja tänne Klemenssin kappeliin ja kirkkoon. Kerran siellä oli eräs nuori pari ja olivat siellä myöskin Jumalaa ja Klemenssiä palvelemassa. Sitten he tulivat kotiin ja huomasivatkin, että heidän pikkutyttärensä oli kadonnut. Hyvänen aika, missä meidän tyttäremme, kysyi isä. Meidän on täytynyt jättää hänet sinne Pyhän Klemenssin kappeliin. Ja niin he sitten menivät sinne, mutta vedet olivat jo palautuneet ja heidän täytyy odottaa yksi vuosi. Ja vuoden kuluttua he menevät uudelleen ja löytävät sitten tyttärensä vuotta vanhempana. Tässä kuvataan, kuinka vedet ovat jakautuneet. He hakevat tyttärensä vuotta vanhempana Klemenssin kappelin pohjasta. Tämä on erittäin kaunis kertomus, eikö ole? Minä tykkään kertomuksista, joilla on happy end, onnellinen loppu. Minä itse olen hyvin optimistinen luonne ja pidän tällaisista kaunista kertomuksista. Tämäkin on kaunis kertomus, onnellinen päätös. Vanhemmat saavat pienokaisensa. Mutta yksi asia, jota minä en lakkaa vieläkään ihmettelemästä, on se, että kuinka täydellisen teologisen koulutuksen saanut pastori tai pappi voi puhua tällaisia kertomuksia ja kertoa tällaisia kertomuksia täyden koulutuksen saaneille nunnille 1975. Se on asia, jota minä vieläkään ymmärrän. Nyt olemme tulleet jesuittojen kirkkoon. Tämä on ihmeellinen kirkko. Olette kaikki kuulleet jesuitoista. Tämä on hyvin erikoinen kirkko. Siellä on muun muassa tällainen musta ristiinnaulitun kuva. Tämän kuvaaminen on hyvin vaikeaa. Täytyy tuntea oikeat henkilöt, olla kärsivällisyyttä, kristillistä kärsivällisyyttä ja olla muitakin ominaisuuksia, että saa tämän kuvattua. Tämä on niin sanottu puhuva ristiinnaulittu. Se puhuu joskus kirkkokansalle ja se on tietysti valtava kokemus. Mutta heillä on vieläkin ihmeellisempi ristiinnaulitun kuva. Se on tällainen valkea kipsistä tehty ristiinnaulittu. Ja huomaatte, kuinka verijälkiä on käsissä, kupeessa sekä jaloissa. Ja pitkänä perjantaina vuosisatojen kuluessa se on aina vuotanut verta. Ja pääsiäiskirkko väki on ollut haltioissaan. He ovat kokeneet valtavia hengellisiä kokemuksia. Kun ovat nähneet verta vuotavan tästä Kristuspatsaasta. Mutta sitten 1908 tai oliko se 1910, en ole nyt aivan varma. Tapahtui jotakin aivan erikoista. Korjausmiehet olivat korjaamassa tämän kirkon kattoa. Sitten eräs näistä miehistä meni tuonne vintille ja huomasi, että siellä oli tuollaisia kupariputkia, 5 kappaletta. Ja hän ihmetteli, että mitähän noilla kupariputkilla oikein tehdään. Ei ollut keskuslämmitystä eikä mitään sen kaltaista, mihin ne johtavat. Ja hän lähti seuraamaan näitä kupariputkia ja ymmärrätte ja arvaatte loput kertomuksesta. Ja kun tämä tieto tuli julkisuuteen, sitä kirjoitettiin lehdissä tuohon aikaan, niin ihmiset olivat todella loukkaantuneita ja suuttuneita. Että heitä tällä tavalla kehdattiin pettää. Sinne pantiin jotain lampaan verta ja sitten se vuoti tähän ristiinnaulitun patsaaseen ja siitä tihkui verta sitten kaikkien nähden. Tällaista kaikkea tuli tämän mustan ratsun aikana kristilliseen opetukseen ja seurakuntaan. Ja tiedättekö, me emme vielä tänäkään päivänä ole päässeet niistä eroon. Päinvastoin, tilanne muuttuu vielä mustemmaksi. Jesuittien kirkossa on myöskin tämä patsas. Vaimo kuvaa seurakuntaa profetallisessa kielenkäytössä. Seminaarissa tulemme puhumaan enempi siitä. Siinä on Luther sidottuna käärmeillä ja tämä vaimo eli katolinen seurakunta potkaisee Lutherin helvettiin. Calvin on siinä tuskainen katse armoa anoen seurakunnalta, ei mitään toivoa. Tämä kirkko on edelleenkin ylpeä kaikesta siitä, mitä se on pitkän keskiajan aikana tehnyt. Siellä on myöskin tällainen pyhän hengen pankki. Sillä on haarakonttoreita, niin kuin Yhdyspankilla tai Kansallispankilla tai Säästöpankilla tai Työväenpankilla tai Osuuspankilla tai Postipankilla tai millä pankilla tahansa. Kaupankäynnin leima on edelleenkin mukana kuvassa. Ja varsinkin kun tämä karismaattisuus on myöskin vallannut tämän kirkon, niin tämä kaupankäynti todella kukoistaa tänä päivänä. Kristillisyydellä monilla tempuilla tehdään todella paljon kauppaa tämän päivän kristillisessä maailmassa. Värit, joista ilmestyskirja sanoo, jotka olivat jo Babyloniasta, jotka kulkeutuvat Pergamon ja Kreikan kautta Roomaan, on nähtävissä tämän päivän kirkossa. Purppura ja punainen. Ilmestyskirja puhuu tästä hyvin voimallisesti. Meillä ei nyt ole aikaa siihen paneutua sen enempää. Sen tähden Luther valoittaa, että meidän tulisi olla erittäin huolellisia lopun aikana katsoessamme, mihin uskomme, mikä on meidän uskomme perusta. Luther sanoo tästä, ja hän sanoo, että kaikkein suurin vaara tulee protestanttisuuden kautta, joka on hyväksynyt näitä kompromisseja. Tämä on Martin Lutherin mielipidettä. Ja tulen antamaan teille Lutherin muitakin huomattavia lausuntoja oikein monisteena muutamien kertojen jälkeen. Sen vuoksi pitäisi itse katsoa, lukea tätä kirjaa, joka on Jumalan henkilökohtaista puhetta sinulle ja minulle. Ajatelkaa, Jumala henkilökohtaisesti vaivautuu puhumaan sinulle ja minulle tässä kirjassa, koska hän rakastaa meitä ja haluaa pelastaa meidät. Hän rakastaa meitä suuresti, erittäin suuresti. Hänellä riittää rakkautta meille kaikille. Anteeksi antamusta, iloa ja riemua. No niin, sitten luetaan edelleen. Nämä kaikki tapahtuu siis mustan ratsun aikana. Ja kun karitsa avasi neljännen sineetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan, tulee. Ja minä näin ja katsoin hallava hevon, ja sen selässä istuvan nimi oli kuolema, ja tuonella seurasi hänen mukanaan. Ja hänen valtaansa annettiin neljäsosa maata, ja annettiin valta tappaa miekalla ja nänällä ja rutolla ja maan petojen kautta. Mä olin luopioseurakuntaa, ja me tiedämme, että keskiaikana surmattiin noin 150 miljoonaa kristittyä. Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä pyhä ja totinen valtias siirrät tuomiosi, jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi kuudennen sinetin ja tuli suuri maanjäristys ja aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Ja taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikkunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa. Tämä tulee jo meidän aikaamme, hyvin lähelle meitä. Tässä on valtavia merkkejä lopun ajasta. Me olemme kaikki kuulleet Lissabonin maanjäristys, se oli valtava maanjäristys. Mutta ennen kaikkea me olemme lukeneet tietoisena kirjoista kuuluista auringonpimennyksistä vuonna 1780. Matteuksen evankeliumin ilmestyskirja, Joelin kirja kertoo, että lopun aikana ennen Kristuksen tuloa aurinko pimenisi. Ja meille kerrotaan tietoisena kirjoissa, ehkä teidän esivanhempanne jotkut ovat joskus kertoneet näistä asioista. Tiedämme, kuinka aurinko pimeni keskellä päivää. Kukaan ei tiedä miksi. Linnut lauloivat iltalaulunsa. Karja meni navettoihinsa. Ihmiset luulivat, että maailman loppu on tullut. Viimeinen pasuna kajahtaisi milloin tahansa. Muuten Yhdysvaltojen parlamentti oli silloin koolla ja heidän pöytäkirjoissaan on tästä päivästä mielenkiintoinen maininta. Siellä oli parlamentin jäsen Mr. Davenport. Ja kaikki sanoivat, että nyt on maailman loppu tullut. Silloin tämä Mr. Davenport nousi ylös ja sanoi, että tämä on joko maailman loppu, taikka se ei ole sitä. Ei muuten mikään älykäs ajatus, se on taikka se ei ole sitä. Tällaista tapahtuu parlamenteissa ja eduskunnassa, tällaisia järkevyyksiä. Hän sanoi, että jos se on maailman loppu, niin minä haluan, että minut löydetään suorittamasta velvollisuuttani, ja jos ei se ole sitä, niin meillä ei ole mitään hätää. Tuokaa kynttilät. Tällainen mielenkiintoinen pieni yksityiskohta löytyy Yhdysvaltain parlamentin pöytäkirjasta koskien tätä päivää, pimeää päivää 1780. Sitten 1833, siitäkin voimme lukea tietosanakirjoista, ja olette ehkä kuulleet jotkut teistä isovanhemmiltanne, myöskin tästä, oli tämä valtava tähtisade, ei tietenkään planeettojen putoaminen, vaan meteoroittien ja nyt on näistä anapuolisista stereoista ja kaikista niin paljon puhetta, että meteoriitteja ja niitä toisia, sanotaan sillä tavalla. Anteeksi vaan. Steroideja. Oliko se näin? Se oli niin valtava ilotulitus koko pohjoisella pallonpuoliskolla 1833, että 2 tunnin ajan ihmiset katselivat hämmästyneenä valtavaa tähtisadetta. Ajatelkaa, ne olivat jo silloin. 6. sinettikin on siis meidän selkämme takana jo täyttyneenä kristillisessä historiassa. Ja kun Karissa avasi 7. sineetin, tuli taivaassa äänettömyys, joka kesti noin 1/2 tuntia. Ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisovat Jumalan edessä. Ja taivas väistyi pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon. Ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät. Ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin. Ja sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu ja karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut ja kuka voi kestää. Sana sanoo, että 7. sineetin auetessa taivas on tyhjä. Miksi taivas on tyhjä? Koska Jumala, Kristus, enkelit tulevat noutamaan omiansa, perustamaan Jumalan valtakunnan, sen seurakunnan, joka kestää ikuisesti, jossa ei ole enää kuolemaa, jossa kaikki ovat onnellisia. Sen takia taivas on tyhjä. Se on valtava päivä. Se on ihmiskunnan ja koko maailman historian valtavin päivä. Ja huomaat, että 6 sinettiä on jo takana ja tämä 7. on enää toteutumatta. Me elämme mielenkiintoista historian aikaa, rakkaat ystävät. Tämä on oikeastaan kaikkien Raamatun profetallisten kirjojen ja profetioiden lempiaihe. Kaikki ne päättyvät Jeesuksen tuloon. Ne katsovat asioita ikään kuin eri näkökulmasta. Danielin 2. luvun patsas, muistatte sen, varpaiden aikaa elämme nyt. Danielin 7. luvun pedot, sarvien aikaa elämme nyt. Tämä profetia päättyy myöskin Jeesuksen tulemukseen. Pasunat päättyvät, kaikki päättyvät. Se on lempiaihe. Jos olette käyneet Pariisissa, niin Riemukaarella havaitsette, kuinka kaikki tiet johtavat Riemukaaren kohdalla Riemukaarelle ja siitä eteenpäin. Samoin Raamatun kaikki profetiat päättyvät Jeesuksen toiseen tulemukseen. Tärkein asia ja kysymys tänä päivänä, rakkaat ystävät, onkin se, olemmeko valmistautuneet tuota päivää varten. Se päivä on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Meidän tulisi olla valmistautuneita. Jumala odottaa meitä, hän rakastaa meitä ja odottaa meiltä vastarakkautta. Hänellä on pelkästään hyvät ajatukset jokaista ihmistä kohtaan. Hän haluaa varata meille ja on varannutkin meille jo sijaan siellä kodissa, joka on jo valmiina. Sinua odotetaan kotiin. Emmekö hiljenny jälleen rukoukseen? Tänään me saamme kuulla myöskin laulua. Me olemme saaneet kuulla jo muutamassa tilaisuudessa yksin laulua ja soittoa. Ja rukouksen jälkeen saamme kuulla Tapio Munkin laulavan, ja sen jälkeen sitten laulamme vielä yhteisesti virren, tutun virren, jonka sanat tulevat tänne Valkokankaalle. Rakastava taivaallinen isämme, haluamme kiittää tänä iltana sinua näistä valtavista profetioista sanassasi. Kiitos, että olet ne ilmoittanut meille. Kiitos, että olet ne avannut meille. Sinä olet arvollinen avaamaan ne. Suo Herra, että ymmärtäisimme niitä paremmin. Suo Herra, että valmistautuisimme niiden mukaisella tavalla. Siunaa Herra jokaista, joka on täällä ollut. Siunaa kotejamme ja lapsiamme, perheitämme, joita edustamme. Herra, ole meille tänäkin iltana armollinen. Siunaa kotimatkamme Jeesuksen nimessä. Amen.